Mażbijot li ta punt seba Colin Fitz
Alex Farrugia
U dan uwa That 90s Show Alex, kif inti?
Jina tajjeb ħafna, inti
Tajjeb ħafna, mux jivini mux ħazin Jo, alright, ta' grazzi Tajjeb ħafna Attitudni pozittiva ħafna
Mux ħajjarek
Tajjeb Jina ħasa' sejtni u nil-ingrazzjak Ninsab Mux ħazin? Ma nafx forsi il-filosofiji tagħna differenti, imma jien għaddi daqsxejn speċi mhux superstizzjuż ta' ma dak it-tip illi bl-Ingliżi jgħidu I don't like to tempt fate inħoss. Illi jekk tajt I'm very good, x'imkien se jkun hemm the fates. Who will conspire to bring me down? Kif kien jgħidu fil-mitoloġija Griega. Allura here ma you don't tempt fate u tajt. Mhux ħażin, I'm alright, okay. Mela mbagħad ma jisimgħux l-allat hemm fuq illi jekk jisimgħux tajt li tiftaħalli ti verament tajjeb. Allura ma jgħidux iduru kontra tiegħek u jaraw kif ħajwaqgħuk.
Okay, jista' jkun, imma jiena lejna qaddisi jgħid li jekk jien tajjeb il-ħażin mhux xi darba ħaj jiġi żgur. So might as well meta tkun tajjeb tuħpjeċi u tħossok nin tajjeb.
Belej, inħossni tajjeb imma ma niddikjarax mod apert. Forsi. Ovvjament il-mod kif anka għex naħajt nasa li wasanna għal Middle Age, kif konna najdu fis-sensiela l-antika, Middle Age exposed. U diffiċli tinbidel. Iva, ma overall, I'm all right, thank you.
Tajjeb, tajjeb, hekk noħob jiġi nismajna.
Isu l-bieraħ li bdejna bl-ewwel episodju.
Iva, vera.
Tiskanta din l-iskeda, qegħdin f'episodju numru 9 ta' That 90s Show fejn aħna niddiskutu u nħarsu lura.
Nagħtu ħarsa lejn x'seħħ matul is-snin design u għaliex is-snin design huma daqstant importanti.
Eżattament.
U daqstant sottovalutati.
Iva.
Iġri, anke per eżempju, tisma' fil-drabi tal-80s u hekk, tipo fil-verità. Snin design kienu iktar influenti mis-snin 80.
Ma' fuq liema livelli ta'.
Fuq ħafna livelli, ġifieri anke per eżempju
kulturali.
Lum ħa nitkellmu daqsxejn fuq il-kultura tal-1900 design. Fuq kemm livell kulturali, kemm livell politiku.
U qed titkellem mod internazzjonali u mod lokali u bit-tnejn.
Jidaħseb li fit-tnejn. Ġifieri anke fis-snin design naħseb li kien hemm jieħdu per eżempju. Esempju il-level kulturali f'Malta, le? Kellek il-ħna ġodda illi qed joħorġu fis-snin design f'oqsma kulturali differenti illi mbagħad eventwalment illum huma parti stabbilita biex ngħidu hekk, jiġri naf ħadd uħu eżempju għall-argument eżempju letterarju. Għandek l-Emmanuel Mifsud.
Bdew jagħmlu l-ewwel tħarbix, l-ewwel klien, l-ewwel kitbit.
L-Adrian Grima, per eżempju. Dawn huma kollha nies li jibdew jistabbilixxu lilhom infushom proprju fis-snin design. Llum huma meqjusin bħala kif taqba' tgħid l-establishment tal-letteratura Maltija.
Iva, iva. Min-naħa tat-teatru, mill-esperjenza personali tiegħi, nista' ngħid illi l-mod kif illum il-qasam teatrali, il-mod kif jittella u il-plays, il-reċti, u għabu mod aktar professjonali, ħafna aktar attenzjoni għad-dettall, u anka ovvjament l-affarijiet jiswew il-flus sewwa, imma l-flus qed jitqasmu b'mod aktar ġust fis-sens ta' sa' snin design. Il-kumpaniji teatrali Maltin, il-maġġoranza tagħhom sewwa kienu joħorġu l-flus in-nies jew tuk forsi fl-aħħar wara li tkun it-tellat play innaf tliet darbiet erba' darbiet jew forsi anke l-pantomima tal-MADC kien hemm 10 wiriet sewwa u jinġabar somma flus. Il-flus jibgħu fil-fihdan l-organizzazzjoni jew l-għada jew il-klab biex jiffinanzjaw reċti oħrajn.
Eżatt.
U kull bin ħasem forsi jħu xi 5 pounds 5 liri Maltin jew 10 liri Maltin petrol money. U niftakar fi snin design kien qed diskussjoni u kont preżenti wkoll fil-Annual General Meeting tal-MADC meta kienet ittieħed id-deċiżjoni li l-flus li pereżempju dak iż-żmien fi snin design l-aktar wirjiet teatrali li kienu jdumu għaddejjin kienu jkollhom aktar minn ġimgħa sibtu l-ħadd weekend wieħed. Illum drajna anke tliet weekends ikun hemm ta' shows u shows matul il-ġimgħa. Dak iż-żmien l-unika shows li kienu jdumu aktar minn tliet ijiem kienu Shakespeare f'San Anton li kienu jagħmlu forsi 10 wirjiet u l-pantomima fi żmien il-miliet tnejn li huma tal-MADC. Illi jekk il-klabb jinnexxielu jagħmel daqsxejn profit, dak il-profit jitqassam bejn l-atturi u minħadem backstage. Pratikament min qed jieħu sem jibda jitħallas. Xi ħaġa żgħira, imma mhux petrol money biss. U bil-mod il-mod u mad daħlet bdew din idea bdiet tiżviluppa u issa hemm sussidji u hemm l-Arts Council u jagħti l-investiment u tista' ġġib il-flus jinnaf mill-Ewropa biex illum fis-seklu 21 is-sena 2023 hawn min jista' jgħix bħala attur jekk jagħmel ħafna reċti tul is-sena u anke jinvolvi ruħu jew ruħha forsi li jgħallem ir-reċ ta' rugek. Imma tista' ġifieri taqla' paga li fi snin design ħadd ma kien joħlomha din.
Ekku,
din bidl oħra fil-qasam kulturali li semmejt.
Interessanti ħafna li fi snin design. Per eżempju, l-ewwel semmejna l-Emmanuel Mifsud. Emmanuel Mifsud kien minn dawk li kien involut fit-teatru li ħafna drabi kien mhux teatru mainstream, ma teatru esperimentali.
Fis-snin design ġew format theater anon.
Eżatt, teatru Marta Kwitt.
Iva.
Aħna wkoll konna nagħmlu per eżempju plays li ħafna kollu jkunu l-MITP, l-Università l-Antika. Imma ħafna drabi kont toħroġ il-flus, jiġifieri letteralment.
Biex itellaħħom. Lekin għadu fil-bidu dan dal-kunċert.
Jiġifieri illum għandek differenza kbira, illum tista' ġib lajnuna mill-Arts Council kif semmejt inti. Jiġifieri.
Imma l-idea li t-teatru jista' jkun self-sustaining bdiet fi snin design lokalment.
Kellek. Bad kellek ukoll, per eżempju.
Ħalma għafek sekond, Alex, għabel kompli dal-punt. Ftakar xalun xalun. Min kienu l-kontemporanji tijak, għattajt, dak f'nofs snin design, kont istudja il-teatru għawnek l-università, u bdejtu tella u ċertu reċti anka mumiex mainstream. Speċi, mux musicals, jow pantomimi, u għaffar.
Ġifieri, niftakar.
Ġifieri, minn kienu, niftakar dak iż-żmien kien hemm Loran Vella, per eżempju Simon Bartolo, ma dawk naħseb xi sentej jew tlieta qablek.
Ekku, ma bad per eżempju platturi, per eżempju kien hemm Klera Ġus.
Ah, ok.
Kalleja.
Aha,
niftakar darba minnhom Klera Ġus u Rej Kalleja.
Klera Ġus ta' Simxar, il-prezentatriċi televiziva li hija kollatriċi darba ħafna.
Ma' Klera Ġus jiena ħdimt Shadow of a Gunman.
Ok.
U kont uffiċjal tal-IRA.
Isma.
Li kienu jgħalquni on stage.
Ok.
Imma Klera Ġus u Rej Kalleja. Kellhom play, kienu tellaw Salome ta' Oscar Wilde.
Niftakar iva, u kien hemm daqsxejn kontroversjali.
Imma kienet tajb ħafna għaliex pratikament bejniethom għamlu l-karattri kollha. U kienet l-ewwel darba li rajt żewġ atturi għamlu karattri kollha tal-play. U kienet toħroġ il-ħila verament kbira ta' hom it-tnejn. Bħala żewġ artisti prim.
Tassew.
Ma, is-snin design kien ukoll meta jagħmel id-debut tiegħu lejn l-aħħar ta' snin design Joseph Kalleja. Il-tenur.
It-tenur. Eżgur lejt minn snin design.
Grazzi għall-opra ta' Għawdex. Jekk mhux se jeżbaljat kienet il-Magbet. Minna li fit-teatru Astra.
Sa dak iż-żmien sa snin design kollha nisimgħu b'Miriam Gawċi li kienet sopran internazzjonali iva.
Jiġifieri sa jkun hawn ħafna revival kulturali f'Malta.
Tassew. Jien niftakar ħadseb pereżempju konna nreċta ma' grupp teatrali jisbu Politeatru. Konna nirreħarsjaw il-General Workers Union, naħseb kien hemm element speċi.
Meċi bi Mario Zoppardi.
Eżattament, Mario Zoppardi. U kien movimenti su xellugi li kien itella reċti pereżempju ta' Dario Fo. Konna minna Can't Pay, Won't Pay bil-Malti. Ta' Dario Fo, saħħa ġus mandiġ flus nara kada, niftakar, kod tellajnija fil-City Theatre, l-lum jisbu City Theatre, teatru tal-General Workers Union, li l-lum fil-sena 2023, meta d-dani kordijaw dal-program, reġa' tittellat bl-iskript oriġinali bl-Inglis. Naħseb italjan inkitbet naħseb Dario Fo taljan, uġveru,
allura,
it-taliba inqalbet bl-Inglis u tellat reġa' tiġifieri da' snin kollha wara, 40 sena wara, jew 30 sena wara, minn Theatre Next Door din is-sena ġifieri. Però kien perjodu interessanti ta' esperimentazzjoni snin design kemm fil-qasam mużikali, fil-qasam teatrali, bdew jiftħu daw l-istazzjoni ġodda tat-televiżjoni bħal Smash One u eventualment Net li bdew mbagħad jinvestigaw il-possibilità li jirritorna il- Mux soap opera, il-teleplay.
Il-series.
Il-series iż-Malti, nu jarġaw iqajmu il-Madonna taċċoqqa u daw is-serje f'baħar wieħed li kienu popolari fis-snin 70.
Jiġifieri fis-snin design, l-influss ta' televiżjonijiet privati, l-investiment li bdew jagħmlu televiżjonijiet privati, partikolarment jiġifieri l-One u anke Net Television.
L-One beda isu fil-93-94. No, but the net beda fil-98
l-investiment li bidaw jamlu huma mbagħad bis-saħħa tagħhom rieħethom anke x'għandir pubbliku f'dawn series bat tella wkoll ġenerazzjoni ta' atturi li llum huma magħrufin ma' telespettaturi sew ġifieri jekk nies bħal Peter Gallia pereżempju ġifieri li dawn saru iktar marufi mal-pubbliku in ġenerali. Naħseb illi dik kan bat affettwat ukoll l-attendenza fit-teatru.
Tibdi tiżdied xi ftit.
Illi jekk inti rajt li xi ħadd fuq it-television u taf li għandu play. Allora anti ser taraħ għax hemm dak l-attur partikolari.
Kien hemm element naqra negattiv fis-sens ta' tant bdew jinħadmu mbagħad minn daw is-sensiliet ta' kwalità li tvarja ħanajdu. Kien hemm sensiliet tajbin ħafna u oħrajn fejn f'ċertu xeni tibda tindurna ma' dawn nies mhux atturi, speċi
konna qed nitgħallmu ħafna affarijiet fl-istess żmien, jiġifieri wieħed irid japprezzaw illi l-ewwel ħaġa ftit kienu n-nies illi daħlu fid-dinja tal-film għax fl-aħħar mill-aħħar it-TV series hija xorta parti minn dik id-dinja tal-film b'mod professjonali qabel in-90s. Qabel snin design. Mela waħda mill-affarijiet li bdejna nitgħallmu fi snin design hija s-sena ta' kif tiffilmja.
U
tipproduċi. Ġifieri, waħda mill-affarijiet li għal-bidu tajb kienu aħna ma kenniex biex tagħmel effetti speċjali, eċetera. Allura pereżemp jekk inti qed tiffilmja telieqa ta' karozzi jew karozzi jiġu wara xurxin jew il-filming peress li l-Malti kienet qed jitgħallem, il-filming kien jidher.
Amateur.
Għaliex inti hemm modi kif inti tiffilmja b'mod partikolari.
Fil-fatt probabbilment għalhekk huma moda ħafna huma popolari ħafna anke fost il-produtturi li jaħdmu sensiliet ibbażati fil-passat. Għalli ma jkunx hemm bżonn jinnaf car chases u dal-affarijiet moderni.
Dik toħloq lokum bad problema oħra. Specialment l-lum, per eżempju, kiet tara il-cables ta' daw l-elementi.
U Iva, ma' kun jiffilmi għal ġok ma' mar per fil-palazzi u f'daw
l-raba.
Fil-raba, allura tilbes da' xej ta' tal-antik, ħwejjeġ is-sib u dawn, u allura jinnaf il-tfal jiġu bil-vapuri u daw l-affarijiet, is-sib xi rokna kienet temp sa' snin design ħafna aktar minnhom fil-irħula partikolarment partijiet mill-irħula kienu għadhom isom ma nbidlux f'mit sena.
Da żgur. U mbagħad per eżempju kellek allura kellek żmien fin-90s kien partikolari ħafna fejn kellek dal ħafna fancy filming daw ix-shots fancy.
L-MTV style naħseb kienu jgħidulhom.
Jiġifieri illi fil-verità fil-waqt li l-cameraman kienu jihdu pieċi u di jilabu bihom u għek. Li l bħala viewer, it-telfuk.
It-telfuk, ma' jinnu. Dak il-tip ta' meta t-film jantervista u flok t-intervista minn u d-dim il-witch, t-intervista għam il-ġen. Biex tkun daċċe artistiku.
Umbatan, immedjatament, maddew jinħol u jisek għandek two-tier. Għandek dawk li kienu baqgħu tradizzjonalisti ħafna.
Iva.
Mbagħad għandek dawk li kienu qed ikunu iktar esperimentali. Iġifieri fost dawk li esperimentaw ħafna kellek il-Mark Doneo
pereżempju. Anke suġġetti li kien jaqbad.
Eżatt, iġifieri kien jesperimenta ħafna. Mbagħad kellek oħrajn li kienu baqgħu iktar tradizzjonalisti, iktar il-formal antika. U allura kellek anke qisu qed taqsam l-udjenza. Kellek udjenza partikolari li t-followja dawk, kellek udjenza partikolari li t-followja l-orajn. Imma kellek nies li b'daw b'daw ċerta lealtà.
U jina naħseb li ta' minn nistaw nsemmu anka xi personalitajiet, semmejt il-Mark Doneo, personalità partikolari li sa nofsi snin 80 kienet household name. Sewwa tippreżenta l-programmi ta' tfal u kienet tirreġ ta' wkoll f'daw ir-reġ li ngħidilhom jien tal-Istitut Kattoliku ta' żeża tal-flagship speċi u tal-neputija tal-Kappillan. U mbagħad isu fil-bidu ta' snin design sparixxi ċiftit forsi baqgħet tinstema' biss fuq ir-radijiet. Imbagħad imma lejn tmiem snin design għamlet ritorn enormi. Eileen Montezin.
Da żgur, Eileen Montezin kienet waħda minn dawk li kellha daw is-series tagħha. Series li ħaltu ċerta elements ta' umorizmu. Qatt ma kienu.
Dak id-daqsxej ta' edu speċi element edukattiv, speċi qed jirreġġ ta' dwar ġa ġamma idaħlu ishom qed jippritkaw daqsxej, issa inti għandek tagħmel hekk. Biex ma tħammiġ barra, per eżempju. Kellha dak l-istila Eileen Montezin.
Kienet qed tirreb il-formula tista' tgħid il-formula ta' snin 70
tal-programmi ta' tfal
qed tieħu
biex teduka lill-poplu.
Qed tieħu dimensjoni issa ġdida permezz ta' dawn is-series.
Però ħadet spinta kbira hemm in-nofs snin design quddiem sa prattikament is-snin 2000 kollha. Is-snin 2000 ġri l-ewwel deċennju tas-seklu 20, is-sensiela Becky u sensieli toħrajn. Kienet waħda mill-aktar infiċija.
Semmu wkoll li forsi l-iktar ground sensiela groundbreaking minnhom kollha kienet is-sensiela. Kienet is-sensiela Ipokriti.
Ipokriti, okej, leħf stin design, soap opera kienet.
Soap opera.
Dik f'nofs snin design.
Għaliex. Fuq il-television Malti, ċerti temi, ma konna rajni jom it-trattati qatt.
Bil-Malti?
Bil-Malti.
Konna naraw.
Konna naraw Dallas u Dynasty. Ġvivi, u ma naħsibx illi Ipokriti qatt resqet lejn il-temi eżattament kif kienu japproċjaw.
Il-grandjożità.
Imma kellek ċerti intriċċi illi kienu novità għat-television Malti.
Għamel ħos kbir kien dak.
Jiġifieri fl-istess, u interessanti għaliex fl-istess waqt, kodda t-insabmu letteratura qabel, fil-letteratura, per eżempju, Emmanuel Mifsud, jagħmel breakthrough importanti fil-letteratura Maltija fejn għall-ewwel darba insibu lingwaġġ li huwa lingwaġġ ta' triq, tifhem mingħajr tindif. Ġifieri
li kien element li baqa' jippersisti.
Tifhem li tnatfu li d-diskors ma jkunx
ma kun sanitizzat.
Emanuel Mifsud kien jitkellem dwar id-drugat u id-drugat qed jitkellem bil-vuċi tad-drugat. Jitkellem dwar prostituta bil-vuċi tal-prostituta. Ma kienx qed jipprova inadda f'dak id-diskors. Jina fjek per eżempju titieħu romanzi illi kienu kontemporani qabel, tajjeb, xorta kienu inatfuh id-diskors.
Kien ikun hemm daqsxejn isu stylized, kien ikunu anka meta l-atturi jkellmu l-xurxin jużaw l-iskript, ikunu stilizzati daqsxejn. Missier, għaliex qed tgħid li hekk? U dak it-tip ta' Iva, jina najle, iso met jirreċ taw ta' zbin il-kavalliri, ta' dawk il-qari tal-romanz ta' ta' Twani Skalpello. Baqat ti persisti dik, imma bil-mot il-mot, kifet ta' jti ti fisnin disajn, bdejna naraw ix-xuq f'dak l-approach u bdejna naslu aktar għal-naturalezza.
Esattament. Ġifi, anke per eżempju, għadda mill-affarijiet li beda jagħmel Emmanuel Mifsud kien illi jilliberalizza il-lingwaġġ letterarju. Tifhem ġifieri illi naċċettaw iktar kliem illi mhuwiex ta' natura semitika, per eżempju, li mhuwiex formalizzat biex ikun ukoll parti mil-lingwaġġ letterarju. Dawn huma elementi li kienu għaddej fuqna għandek it-television li qed letteralment jagħmel rivoluzzjoni.
Iva.
Letteralment. U qed iwassal din rivoluzzjoni d-dar tan-nies. U fl-istess ħin għandek ukoll fid-dinja letterarja għandek ukoll din ir-rivoluzzjoni għaddejja. Għandek ukoll
imbagħad rajni ġifieri fis-snin 2000 tieħu
għandek Giuseppe Stanio, Alex Vellaġera, għandek oħrajn.
Imbagħad il-kontroversja dwar iċ-ċensura, elementi li beda jirranka mbagħad fis-snin 2000
kellek dan ir-revival. Revival importanti.
Jekk min nister żball kien għadu snin kien għandhom snin design meta anke kienu ġew grupp teatrali minn barra minn Malta biex jitellgħu fit-Teatru Manuel
The Duchess of Malfi
u kien hemm kontroversja enormi dwar xena fejn jiena ta' bissi kurċifiss u ma saritx irreċ ta' fil-fatt kienet waqfet ġifieri appuntu imma kien hemm ammont fejn forsi sa' snin ta' qabel snin 70-80 kienu kun hemm il-maġġoranza toqgħod kwieta jew taqbel illi m'għandix issir jew ma titella r-reġ ta'. Fis-snin design kienet qamet ukoll reazzjoni li jisma' din hija arti għaliex anta titwaqqaf din ir-reġ ta'. Ġifieri kien hemm il-bidu wkoll ta' dawn din ir-reazzjoni favur espressjoni ħilsa.
Waħda mill-affarijiet li kien hemm u naħseb li tajjeb li għal għal-rokna tagħna li jkellmuna dwar l-esperjenza ta' 5 snin design, nkellmu l-ħabib tagħna Sergio Grech. Għaliex fis-snin design, f'gazzetti bħalma kienu l-Orizzont, per eżempju, u l-Mument, tajjeb, u t-Torċa, kellek dibattitu kontinu għaddej bejn il-ġenerazzjoni li kienet tiela. Ta' kittieba, Sergio kien imħed minnom, jiena kont nikkontribwixxi wkoll niftakar. U dawk li ġew qabilna fejn għandek din it-tensjoni qed tinħoloq, għandek din il-kritika, għandek din is-sens li qisu bħalma f'aħħar mill-aħħar kien hemm ngħid min ta' snin 60 u l-bidu ta' snin 70 ta' dawk il-kittieba ta' dak iż-żminijiet li rridu jinqataw il-kittieba ta' qabilhom. Aħna konna qisu moviment ta' kittieba li rridu ninqataw minn dawk ta' snin 60 u 70. Ġifieri għandek qisu dan il-proċess ta' renewal.
Tajjeb.
U interessanti, ġifi, titqis li dan huwa dibattitu li l-lum, per eżempju, ma sibux. Ġifi dak li kollok inti paġna ġeli tnejn ta' gazzetta, it-tri ta' nies differenti qegħdin jiddibattu l-letteratura. Letteratura Maltija.
U kolonni mela, paġna. Inkellmuh il-Sergio Grech, definitivament. Biddi xeni konkludi din inħarsa l-ura lejn il-kultura lokali ta' snin design, illi bandan nitkellmu dwara il-lum f'din episodju numru 9 ta' That 90s Show, imma kien hemm artiklu fil-fatt fit-Times of Malta ftit ġimgħa ilu, il-25 anniversarju ta' meta ħareġ album ta' diski satiriċi. Tal-Kemuna Airways, ta' Joe DeMicoli.
Li kien moment importanti ħafna.
Li skonda l-artiklu ġifieri, jekk mhux inbiegħu imma tqassmu madwar 50,000 kaset ta' dawn id-diski ġifieri, għax ovvjament wants li inbiegħu l-ewwel ftit bdew jiġu kkupjati u mbagħad minni kopja. Spiċċaw anke fl-Awstralja, fil-Komunità Maltija u fil-Kanada u marrijatu kunċerti kien fenomenu inkredibbli.
U vin kajda u d-diski kienu satiriċi, kienu jitkelmu fuq il-soċjetà Maltija. Kienu jitkelmu ħafna fuq il-soċjetà Maltija, kienu jitkelmu fuq il-soċjetà Maltija b'lingwaġġ aċċessibbli ħafna, no holds barred.
Iva.
U kien moment importanti f'soċjetà fejn is-satira mhijiex daqshekk komuni.
Eżatt, kienet diġà kienu ħarġu setta kanzunetti fi żmien aħna jew maħniġ lejt minn żmien 80 li kienu ishom diskutew l-istess suġġetti, però mbagħad kienu su kena nistennew sa Twimis in Design fej kena album iħor kollu kemmu b'dan it-tip ta' satira ta' minn isem l-Augusto Kardinali u koll flimkien ma' Joe DeMicoli Kemuna Airways.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Kemuna Airways. We're ready for takeoff. Please fasten your seatbelts.
Whoa, we're going to Kemuna. Whoa, bej Malta Waldez. Whoa, kem seni tanta unesa. Wow, nofs il-Mediterran. Wow, kem seni tanta unesa. Wow, nofs il-Mediterran.
Mela, dak l-anniversari 25 sena fl-2023, x'dak l-album kien ħareġ fl-1998. Jaddi żmien, Alex. Iva. Alex, nisimgħu silta mużika li mażula min-naħa tiegħek.
Iva, jiena qed nipproponilek id-diska Hard to Handle.
Isma.
Tal-grupp The Black Crowes. Ukoll diska li ħarġet fl-1999. Il-grupp The Black Crowes kien popolari ħafna dak iż-żmien. Kien grupp li ħallet il-blues, hard rock mal-ħoss country and west. Kien stil ta' mużika li kien popolari ħafna fi Steam Design u Black Crowes kienu waħda mill-aħjar bands li kien hemm f'dan is-stil.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah, all the hand now. Oh baby, baby, here I am, a man on your scene. I can give you what you want, but you got to come home with me. I forgot some good.
Peter calls her mama, I'm sure all the hand and that gets around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
Black Crowes, Hard to Handle, stil tal-Ali, najdu l-aħna l-Maltin, uġver, il-ġenerazzjoni ta' disajnijiet u tal-bidu ta' snin 2000, uġver.
L-Ali kien nightclub, għal-mezz
għana. Appuntu, appuntu, maġiviri kien nightclub tant maruf għal-diski ta' snin, ta' kid-deċeni, u kien il-post, l-aktar post popolari għal-min hop il-rock.
Għaxin ti kellek, jisu tlet postijiet, le? Erba. Ma kellek l-Eli li kien idoq dal-istil. Bon Jovi, l-istil ta' country rock,
eċċetera.
Isu rock, hard rock, ma.
Il-classics White Snake u.
Ma mux tipo mużika għawijaf. Ma tkellek il-rock cafe. Illi mux il-hard rock cafe. Ma il-rock
cafe. Kien għandhom maġiġ f'Malta.
Eżatt.
Il-hard rock cafe.
Illi kien isu iktar heavy metal u.
Eżatt. Kien ikollu ħafna iktar live music.
U kien ħafna iktar. Are rockers,
għalli kien tal-DJ u aha, kien ikollu bands għalli, imma il-rock cafe aktar. Il-rock cafe kien fil-kantoniera.
Facċata ta' faċċa. Burger King il-lum.
Burger King il-lum, minna ma nagħmlu reklam ġifieri fis-sens ta' mhux qed nissuġġerixxu xejn, sempliċiment ġeografikament qed nitkellmu. Għalli huwa meta tibda dik in-niżla li twaslek lej il-qalit jajdu l-uġveru.
Umbat kellek il-Coconut Grove, li dak iż-żmien kien fejn hemm il-Burger King.
Fejn hemm il-Burger King. Eżatt, kien idoq nara aktar grunge.
Hemmhekk kien iktar grunge, kont barman hemmhekk.
Isma. Mela kien hemm kont fi żmien Mike Buġeja, kien Michael Buġeja, kien DJ hemmhekk.
Għamilt ftit żmien
ġifieri. Iva, kien wieħed mill-ħonts tiegħi hemmhekk, għax kelli ħabib tiegħi DJ, Mark Farrugia hemmhekk.
Umbat kellek night club ieħor rock li kien jismu Harlekin.
Dak li tmim snin design.
Snin design għala jew.
Eħtarġo.
U bat kellek u kollan kell BJs, ma għal-kem kien iktar jazz u blues ma.
Sikwit kont.
Forum ta' rock u koll.
Iva, mux la għedda għabili kont imur il-BJs fi snin design u kont inserta l-Ray, maruf pala Ray tal-characters, Ray Merci għet idoq. Speċi kitarra mbagħad inta fax xaħat tieħor jiġġami għamihom il tal-Flying Alligators, Ronnie per eżempju, jagħmel xi cover version tal-YouTube jew qed ikanta xi waħda tal-pulis
vuċi simili. Nixtieq li nselmu li Philip Fenek illi kien is-sit tal-BJs
Blues and Jazz Club.
Eżatt, kien klub uniku.
Tassew?
Letteralment, kien uniku kemm bħala ambjent, bħala mużika, bħala kien post sabiħ ħafna.
Iva, iva, mhux jiġifieri li tħares lejhu tajt post sabiħ.
Kien
post sabiħ għalhekk li kien jirrapprezenta. Għax it was quite dingy, kif da batta, imma hekk għandhom ikunu daw it-tip ta'
klabs.
Mudlama.
Imma l-atmosfera tiegħu kienet apparti li kien ikun dejjem ġabar lejh ħafna mużiċisti u mużiċisti tajbin.
Iżatt, anke internazzjonali.
Ekku.
Jiġifieri fejn kien jiġi minn barra u jispeċjal biġġes, jieħduh il-biġġes kien ikun impressjonat.
Eżatt.
Anke naw l-artista. solisti tal-Jazz Festival li beda il-Malta Jazz Festival beda fis-snin 90.
Eżatt, eżatt.
Appuntu matwara, per esempio, l-konċerti jihdu għom il-BJs. Mela, mela, mużika ta' snin design, semmejna il-rock music ta' snin design, biex na' parentesi zaħira, mux rock music, imma kienem fil-gazzetti dan l-axħar illi saret applikazzjoni biex jitwaqqa il-bini tal-nightclub li fis-snin design kien maruf bħala Tattingers. Kien nightclub tal-house music popolarissimu. Qabel kien nis-sniffs, jiġifieri, kien ilu mis-snin sabajn jew miegħek ministers bal. Però fis-snin design kien jiġbed ħafna u ħafna nies leħ għal parties nhar ta' ġimgħa nhar ta' sib.
Speċjalment mir-rabba ta' ħażebbuġ kien hemm ħafna.
Iviva, ma' periodu anke popolari mal pereżempju studenti universitarji, kien ikollhom il-promoters bħal Junkie Pescio, Gianni u daw il-DJs jiġifieri li Carlo Borgmonaci. Li mbagħad kienu jmorru nies minn Malta kollha ċertu serati. Insomma, dan nightclub waqt li ħna rekordjaw dan il-programm fl-2023 huwa magħluq, imma sa kalbinja mill-lider ħa titwaqqa għaliex hemm xi applikazzjoni biex isir xi żvilupp. Jiġifieri another piece of our 90s history. Forsi ħa tintilef mhux qed nagħmel xi appell jew hekk ta' ġifieri, imma l-affarijiet jinbidlu tul is-snin.
Fil-fatt waħda mill-affarijiet li f'Malta għadna ma bdejniex nevalwaw bis-serjetà hija l-idea ta' heritage li huwa iktar modern. Jiġifieri ħafna drabi aħna nħarsu meta nitkellmu dwar heritage immorru lura l-fortifikazzjonijiet, għall-palazzi,
żmien il-kavallir.
Imma fil-verità, postijiet bħal daw huwa wkoll postijiet ta' heritage, hemm heritage għalihom, u jistgħu jiġu preservati. Bħalma ġu preservati ċerti postijiet ikoniċi f'pajjiżi oħrajn. Propju għaliex kellhom valur kulturali fi żminhom li kien importanti ħafna.
Tossu.
Jiġifieri ta' min nibdew nħarsu lejn in-90s u naraw x'inhu l-heritage tan-90s, il-wirt il-patrimonju tan-90s.
Nisperaw li forsi jkun wieħed mill-affarijiet il-parti mill-wirt li ħalli li tħalli din is-sensiela. Irini aktar li nsibdew jikkonsidraw. Eżatt. Is-sena 1990 il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar anniversarju għaliex aħna wkoll bħala parti mis-sensiela tagħna qed induru d-deċenju ta' snin design bl-aktar dati importanti u għadna fis-sena
1990. Mela, ejjen nibdew mill-ewwel ħaġa. Min rebaħ il-Premju Nobel fil-1990.
Tajjeb, għax il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-invażjoni tal-Iraq, tal-Iraq tal-Kuwait mill-Iraq. Issa ħan nitkellmu dwar
min rebaħ il-Premju Nobel fil-1990.
Tajt mhux x'ismu li nħeles mill-ħabs
Mandela.
Mandela, Nelson Mandela? Le?
Rebħu Gorbaċov.
Ah, Mikhail Gorbaċov.
Mikhail Gorbaċov u propju rebħu
Premju Nobel għall-Paċi.
Eżatt, il-Premju Nobel għall-Paċi minħabba il-rwol qed nikkwota hawnhekk minn din mill-motivazzjoni li kienet ippubblikata dak iż-żmien. Ar-rwol ewlieni li kellu fit-tibdiliet bejn ir-relazzjonijiet bejn il-punent bejn il-vant u l-punent.
Tajjeb.
Issa xtaqt ukoll li mela fil-1990 mit forsi x'aktarx wieħed mill-ikbar ġeni mużikali tal-mużika klassika u anke tal-musicals illi huwa Leonard Bernstein. Magħruf ħafna għal musical West Side Story. Imma wkoll magħruf kemm bħala kompożitur u anke bħala conductor.
Iva.
Dal-waqt ħireġ il-film dwar ħajtu Leonard Bernstein.
F'din is-sena li qed nirrekordjaw.
Eżattament.
2023.
F'Diċembru ħireġ il-biografi dwar Leonard Bernstein. U Bernstein mit fil-1990 u design.
Okej.
Interessanti wkoll.
Ġgant tal-mużika ġifieri tas-seklu 20.
Ekku. Illi fid-dinja letterarja عندك الكتيب وجورناليست تاليان اللي كنت ولد في 1907 ألبرتو مورافيا اللي يموت مش انا للترافيا. عندك الكتيب رومانسي وجورناليست تاليان ألبرتو مورافيا اللي كنت ولد في 1907 اللي ميت في 1909. عندك ال Roald Dahl
fl-design ħallina.
Ekku.
Roald Dahl magħruf kotba tfal partikolari ma dak l-element eċċentriku Ingliż kien anke jikteb ħafna scripts għal dik is-sensiela popolari li kienet tintwera fuq TV meta kont żgħirien fis-snin 80. Tales of the Unexpected.
Eżatt, eżattament, eżattament. Mbagħad għandek il-filosofu Franċiż li kien twilet fil-1918, filosofu importanti ħafna tal-era strutturalista tal-filosofija, Louis Althusser. Louis Althusser kien influenti ħafna fostom influenza lill-filosofu li ħor Michel Foucault u lill-Jacques Derrida. Sfortunatament miet fi sptar psikjatriku wara illi minħabba l-medikazzjoni li kien qed jieħu l-effett l-medikazzjoni ħolqot effett fih u kienet toħloq lu ħafna biex nidu hekk immaġni psikadeliċi u f'waħda minn dawn l-attakki qatel il-mara tiegħu għax ħasibha serb. U fil-1909 Louis Althusser miet. Dawk kienu xiftit
mill-personalitajiet magħrufa
importanti. Il-premju tal-letteratura, il-Nobel tal-letteratura kien rebħu Octavio Paz, li huwa li kien poeta messikan u diplomatiku li mbagħad 8 snin wara mitu wkoll.
Mela, naddu għal silta mużikali li darba bażula minni, ħanibqgħu f'pajjiżna dan Group Limestone Kick li tiġa kont semmajt xi ħaġa minn tiegħu il-hit il-kbira Hard to Say Goodbye fil-bidu ta' din is-sensiela, però ftakart f'din li kienet popolari f'nofs snin design li meta kienet ħarġet niftakar aħna li konna DJs partikolarment fuq l-istazzjonijiet privati indoqgħu l-musika pop u rock, għadda kemm ikont kemm tinstama' kontemporanja di għandha daqsxejn rap fin-nofs u vera anke l-recording verament tajjeb. Konna ngħidu isa ta' barra, eżatt, għax verament. Kienet ta' livell għoli. Diska li jisima Small Fish minant Limestone Kick.
Small fish living in murky waters, swimming against the river flow. Turning everybody down.
Time you were small, only 2 foot tall. Your eyes were on the wall, but don't forget now you made it to the top.
U minn Limestone Kick, grupp Malti li kien kiseb ħafna ħafna suċċess, minn għalija Howard De Bono li huwa produttur tal-producer tal-mużika, personalità televiżiva wkoll illum kien membru ta' dan il-grupp fis-snin 90 illum magħruf bħala l-producer ta' artisti bħal Ira Losco fost oħrajn, kien membru ta' dal-grupp Howard. Small Fish emmek diska li kienet għamlet suċess from 16 design f'pajjiżna. Issa jmiss li nisamaw il-femit tal-personalità tal-ġimgħa dwar id-deċenju ta' snin design. Mario Thomas Vassallo. Vuċi magħrufa sew fuq Campus 103.7, professur hawnhekk fl-Università ta' Malta. Merba fil-programm That 90s Show. Iżda nixtieq, Mario, titkellem dwar is-snin design b'mod personali. Forsi kont għandek kemm tlaqt mill-iskola għax int kontemporanju tiegħi, dħalt fl-edukazzjoni għolja u fl-istess ħin forsi x'tiftakar mill-avvenimenti lokali u internazzjonali li affettwawk f'dak id-deċenju.
Fit-tliet ta' design jiena laqt 20 sena. Jiena naħseb l-istess mejk tiegħi inti bew wieħed u ieħor.
Tlaqna mill-iskola fl-89.
Ekku, llum asper parts ma' ssib tagħna, qasmiċċina. Iva, fit-tliet ta' design kelli 20 sena, kif ngħidu aħna tkun għadek fil-fjur ta' ħajtek, kont qed nistudja hawnhekk l-università, kont qed nistudja l-public policy, l-politika u l-management.
U kien suġġett pereżempju minn dawk il-ġodda li daħlu fl-università fil-bidu ta' snin design, jew kien ilu jiġi offrut dak il-kors?
Kien ilu jisu xi sitt snin qabel li ġej mżanżan dan it-tip ta' kors fil-public policy li llum huwa rinomat sew għal dawk li jkunu jixtiequ jagħmlu anka karriera fl-amministrazzjoni pubblika. U kien ukoll żmien fejn kont għadni bruħi u ġismi involut fil-oratorju għal-taġessu tal-mosta. Ġifri, jekk jien għallum qed hawnhekk quddiemek u ma nistħix mill-mikrofonu, jiena naħseb illi mill-volontarjat. Ġifri, dak kien żmien il-youth centers, bħala youth center kellna wkoll ir-radju tal-komunità, kellna wkoll kont station manager tiegħu.
Il-pluralizmu fisser li daħal fl-1991 illi bdew ir-radijiet tal-komunità.
Fis-sittaw design, sebgħu design, aħna kienna r-radju tal-komunità tal-Mosta li kien immexxi mill-oratorju tal-Qabta Ġesù il-Mosta.
Tajjeb, u x'tieb ta' programmi kontu x'għandru allura?
Ovvjament, per eżempju, kanna niltaqgħu mal-NGOs tar-raħal, per eżempju. Nitkellmu ma' nies illustri li għamlu isem għalihom u għar-raħal. Kenna wkoll il-programm għall-Kunsill Lokali, ġifri, tiskanta kemm ir-raħal jipproduċi talent u llum għad għandna ħafna radji tal-komunità, da m'għadux jeżisti. Kien jismu Radio Zak, niftakar, Zaza Azzjoni Kattolika.
Iġifieri daw l-esperjenzi interessanti li qed isawru l-karattru tiegħek.
U wkoll tiskanta kif anke avvenimenti li seħħu nazzjonali jew internazzjonali kellhom ukoll ir-reperkussjonijiet fl-oratorju. Per eżempju, niftakru li f'nofs snin design kienet saret il-famuża elezzjoni li kien telha għall-Frezzant.
Fil-96. Iva.
U daka kien telha blajt għal jekk nitlajjin fil-gvern inneħħu l-VAT.
Iva.
Il-Value Added Tax.
Eżatt.
U effettivament rebaħa.
L-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista li kien fil-gvern ma kienx qed jistennija.
Ekku,
però
kien hemm dak ix-xif dak iż-żmien kbir sinifikanti ta' 13,000 vot jekk tiftakar. Għalina 13 illum nitkellmu fuq 40,000 u dak iż-żmien 13,000 kienet xi ħaġa kbira.
Tassew.
U niftakar illi direttur tal-oratorju, Dunanċ Kamilleri, insellem il-memorja tiegħu minn hawn għax m'għadux magħna, kull sena kien bil-volontira joħloq presepju għal-miliet, presepju li mbagħad niftħuh u jiġu n-nies u jaraħ presepju kbir da, fih xi 10 metri bit-tlieta. Presepju kbir. U dak fettillu illi mal-pasturi jagħmel ukoll isu bħal protesta. Fil-presepju. bil-placards le għal-abort, le għal-divorzju, jina favur il-ħajja, u dal-affarijiet.
Għax ħaseb li venn laburista ġdid se introduċi.
Mhux hekk, ikun ikun.
Għax pers li partit xellugi.
Eżatt. U aħna ta' tfalijiet li konna fl-20 sena bdinnilu dawk il-plakards minn li għad-divorzju minnilu li għal-vat u ma rridux inħalsu taxxa u dal-affarijiet kollha u għam ferment għaliex.
U dak iż-żmien kienet kulħadd jitkellem dwar it-taxxa tas-sisa.
U kien hemm konfużjoni kbir. U baġġi l-arċipriet biex jiftaħ il-preseppju b'mod uffiċjali u jsib dak il-plakards flok il-plakards.
Bawxata.
Bawxata sabiħa, sabiħa. U maħad is-sabiħa dakin għar, imma izmini fejja.
Meta tħares l-ura lej dak il-periodu fis-snin design, kemm hawnhekk l-università? Inti tinsertajt issa tgħallem hawnhekk l-università, tippreżenta fuq campus 103.7. Meta tiftakar is-snin tiegħek bħala student hawnhekk u tikkomparhom ma' żminijiet tal-lum x'tara min-naħa l-oħra għax m'għandek student. U tista' tgħid forsi li tagħmel l-istess tikkompara l-istess affarijiet dwar il-ħajja fil-mosta meta kont fis-snin design u l-ħajja llum, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ pereżempju.
L-ewwel l-ħaġa l-pjazza tal-mosta kienet fit-Nelli huma qishom laqgħet huwa l-bombi tal-Iżrael. Ġifieri għaliex fis-snin design il-Gvern Nazzjonalista kien għamil proġett tal-pjazza u kienu da mużej rimbieħ snin u issa erġajna fl-istess sitwazzjoni fejn ħafna minna jevitaw il-pjazza tal-mosta kompletament għaliex creators u xogħladdi li l-hom isni.
Dan huwa punt interessanti għax Vanessa McDonald qajmet ukoll. L-istess affarijiet li konna ngegru minnhom fis-snin design għadna ngegru minnhom illum.
Iva, għaliex in-natura tal-bniedem il-difettu l-merti tiegħu jibqgħu l-istess, però hemm differenza netta u din hija f'dak li għandu x'jaqsam mal-komunikazzjoni il-mobile. Jiġifieri fis-snin design konna għadna nagħmlu l-isbaħ nofsija niddeċiedu fejn se mmorru nieħdu pizza pereżempju. Fuq it-suntier u min jgħidek u min jgħidek, eċetera. Illum il-ġurnata kollox ikun irranġat minn fuq il-mobile u tal-pizza jġibilek xi Pakistani jew xi Bangladeshi u jġibilek tikol wara l-biddar jew da. Fidik hija sitwazzjoni li bidlet id-dinamika anka tal-social interaction, tal-interazzjoni soċjali bejnietna anka bejn iż-żgħażagħ infushom.
U rigward l-università hawnhekk. Fis-sens id-differenzi li tara mis-snin design meta inti kont student u issa forse l-istudenti tal-lum meta tqabbilhom mal-grupp studentesk ta' żmienek.
L-ewwel ħaġa bħalma ġara fil-pajjiż ġara fuq il-campus ukoll hawn iktar bini. Jifri għaw blokki ġodda li ma kienux jeżistu fid-disajnijiet u l-lum jew imbnew jew inkella essenzjalment edin jimbnew. Ġifri dik hija waħda mill-ikbar bidliet anka x'inti tidħol l-università, mhux hekk tara dik il-blokka kbira ħafna jgħidu għala kera, oħrajn jaraw il-merti tagħha wkoll, il-kampus ħabb. Però żgħażagħ jibqgħu dawk in-nies li huma mimlijin kuluri, mimlijin
demmi
baqbaq enerġija. U jena hawnhekk niftakar, nerġa' mullura l-oratorju, x'kien qalilna il-Wis Mibki President Censu Tabone. Konna stidinni l-oratorju kien qalilna hekk. Issa da fis-snin design.
Fil-bidu da se.
Fil-bidu ta' snin design. Kien qalilna iż-żgħażagħ tal-lum, issa da tad-disajnijiet forsi ta' tikkummentaw anka fuq fl-istudio fil-bqija tal-programm. Fis-snin design kien qalilnek, iż-żgħażagħ tal-lum huma aktar sfaċċati imma anqas faċċola.
Isma.
Ħanerġa' nirrepetilek. Iż-żgħażagħ ta' snin design huma aktar sfaċċati imma anqas faċċola.
Ok, x'taħseb li tgħid biha?
Jiġifieri llum jekk għandi ngħidilek fiċċek li dejjaqni, se ngħidilek fiċċek. Qabel kont inqgħod inkeskes warajk u ngħidni warajk, eċetera. Illum dak li anka jiġifieri jiena meta kont żgħir jiena jekk il-klassi kienet qed titkellem u l-lecture jdur fuqna u jgħidilna min jixba jitlaq il-barra. Ma rridx iktar konfużjoni. u konna nisktu. Illum jekk innamur najda ek, nofs il-klassi titlaq lil barra. Illum ġifiri qabel
kon. Direttis, no?
Iġi ejma inqas faċċola llum għax jgħidu lek iktar vixti poplu, iktar minn which and which.
Ġifiri dan fenomenu forsi li beda isu lejt smim is-snin 80 bidu ta' snin design, illum kiber, kompra kiber, anka llum
kulħadd.
All right, tarġa, ġifiri. Tajjeb, riguard il-volontarjat, nis zazah jattendu fil-mosta, per eżempju, bil-esperienza tijak. Fizminek, nasib kienem kważi kolħat, il-zazah kolla tal-raħal jattendu. Il-lum tosserva li jem inqas nis, involuti, partikolarment zazah?
Il-lum nosserva li jem anomalija jena. Għalix, meta konna zaraħna, Colin, il-youth centers kienu kolla miftuħin. U kors u kwalifika fil-youth work ma kienxaw. Kulħadd volunteer u kulħadd dilettant konna ngħidu mhux hekk u konna norganizzaw sports competitions u hikes u picnics u attivitajiet reliġjużi u qudisa folk dak iż-żmien il-qudisa folk, il-qudisa rock mass. Konna norganizzaw ħafna. Illum bil-youth workers professjonali ma saqajna u il-youth centers magħluqin.
Magħluqin, I see.
Hivej dik hija anomalija, hija kisra fil-qalb.
U naf li inti ktibt kotba dwar il-festi, għamilt studji. Il-festi kif kienu jiġu ċelebrati fis-snin design u l-festi kif jiġu ċelebrati l-lum. Illum ġilli tismanka ċertu kun danna dwar mod ta' ċelebrazzjoni tal-festi illi ma kienx.
Ma konniex qaddi sejla. Ok, jiġifieri il-birra xorta kienet tinxteret u tinħasel bija. Imma li ġara huwa li snin 80 u design, speċjalment snin design, u anka skont ir-riċerka akademika tiegħi, kienu snin ta' deb għall-gażini tal-banet f'Malta. Ok, jiġifieri fis-snin design il-festi kibru ħafna. F'dak li għandu x'jaqsam mar-mar, attivitajiet u attendenza. Mal-qalba tal-millennium, bat aktar u aktar minn wara l-pandemija, il-gażini tal-banet qed ibagħtu. Qed ibagħtu biex jirreklutaw in-nies fil-kumitati, in-numru ta' bandisti naqas, dan wassal biex imbagħad jiżdiedu l-prezzijiet ta' kemm tħallas biex tikri bandist. U llum l-isfida hija biex iżżomm li għandek u mhux tkabbar. Fuq dak li għandek, mentri fid-disajnijiet it-trend kienet ejħan kabru.
Interessanti ħafna. Mario Thomas Vassallo, grazzi ħafna tal-input tiegħek għal dal-programm That 90s Show. U mill-personalità tal-ġimgħa għandu biex nikkonkludu din l-edizzjoni episodju numru 9 ta' That 90s Show. Colin Fitz.
Alex Farrugia.
Għadna pjaċir mill-ġdid illum, eh?
Eżattament.
Nieħdu mis-pjaċir. Jiena nibda ninkwieta, meta nieħu ħafna pjaċir nagħmel xi ħaġa anke dawn il-programmi, nibda nibża illi ħajkolli nbatti b'xi ħaġa li mhijiex ta' pjaċir.
Imma nerġa' qed ħanal u kif taf
kif dejna. Dik il-biża ta'
għandek this negative streak qiegħda dejjem mod subconscious.
Inti semmejt il-filosofi u l-ħassiba u dawn l-affarijiet u kulħadd għandu l-mod tiegħu kif ħares lej il-ħajja, ux veru.
Ekku.
No, dak il-pass kem l-ura, ma mux forsi...
Tempting fate.
Esat. Ekki għajdu in the English.
Ekku. Ok. Ekku ħana, u ekħana l-u.